aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Eterā pirmdienas aktuālā intervija un šoreiz par aktualitātēm Ventspils mūzikas vidusskolā un koncertzālē Latvija mums pastāstīs Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpildirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Un Sigita Migoļa, SIA Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāja. Labdien!
Labdien!
Un kā jau vienmēr Ventspilī notikumu netrūkst, un jau pēc dažām dienām koncertzālē Latvija norisināsies konkurss, kas pulcēs jaunos ritmiskās mūzikas izpildītājus. Pastāstiet lūdzu dāmas par šo un arī par citām aktualitātēm.
Jā, tātad līdzīgi kā visur citur Latvijā ir sācies skolāna brīvlaiks, līdz ar to arī mūsu Ventspils mūzikas vidusskolā notiek dažādi pasākumi saistīti ar šo te laiku, jo skolēni ir mazliet brīvāki no mācībām parastajās skolās, tāpēc 12. un 13. martā notiek Ventspils grūv 2025 sacensības konkurss. Tas notiks koncertzāles mazajā zālē un pulcēs jaunos ritmiskās mūzikas izpildītājus. Šis konkurss dos viņiem iespēju parādīt savu meistarību un saņemt, protams, arī vērtējumu no nozares ekspertiem. Konkursā piedalīsies jaunie mūziķi, demonstrējot savas prasmes gan džēza, popa un fanka žandros. Kā jau teicu, žūrija vērtēs, būs iespējas skatītājiem sekot līdzi konkursa tiešraidēs, tā kā varu tikai vēlēt visiem jaunajiem talantiem, aizrautīgu šo notikumu un arī noteikti visas tālākās attīstības iespējas pēc šī konkursa. Vēl mūzikas vidusskolā notiks atvērto durvju diena un pēdējā šī te diena šīs sezonas laikā notiek 12. aprīlī, jo šajā te dienā būs iespēja iepazīties gan ar skolu, gan ar mācību vidi, gan pedagogiem, lai pēc tam startētu nākošajā mācību gadā 2025. mācību gadā un iestātos mūsu mūzikas vidusskolā. Šajā tikšanās laikā būs iespēja gan runāt ar skolas vadību un pedagogiem, gan saņemt konsultācijas solfeidžo un izvēlētajā specialitātē varēs individuāli parunāties ar skolotājiem, gan arī būs iespēja apskatīt šo, es teikšu, brīnišķīgo mācību vidi, kur izvēlēties turpināt savu karjeru un mācīties mūzikas vidusskolā. Atgādināšu tikai, ka Ventspils mūzikas vidusskola piedāvā izglītību šādās programmās taustiņu instrumentu spēle, klavieru spēle, ērģeļu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšam instrumentu, sitam instrumentu spēle, dirģēšana, vokālā mūzika un mūzikas vēstura teorija, kā arī ritma mūzika un mūzikas tehnoloģijas. Iestāja eksāmeni notiks 26. aprīlī un 7. jūnijā. Ja kādam ir interese par mūsu skolu, tad aicinu droši vēl sīkāk informāciju iegūt skolas mājaslapā. Tātad gaidam uz atvērto durvju dienu, bet visus, kas taisās mācīties mūzikas vidusskolā un pārējos, gan Ventspils, gan Kurzemes mūzikas mīļotājus, gribu sveikt un kopā mūs priecāties par komponista Riharda Dubras skaņdarba, krusta ceļa vīzijas, gaisma, sasniegumu, jo šajā lielajā mūzikas balvā 2024. Gadā kategorijā gada jaundarbs šis te minētais darbs ieguva galveno balvu. Pirmatskaņojums šim darbam bija pirms gada Latgales vēstniecībā Gors, bet tātad šajā gadā, 2025. Gada 23. Februārī Liepājas koncertzālē Lielais dzintars tika saņemts šis te augstais apbalvojums. Mēs priecājamies, lepojamies, jo Riharda Dubra arī savu ieguldījumu dod Ventspils mūzikas vidusskolā kā pedagogs, kā konsultants, kā interesantu lekciju autors, kas notiek mūsu mūzikas bibliotekā, tā kā tas mums patiešām ir liels gods un visiem, kuri dosies mācīties uz mūsu mūzikas vidusskolu, būs iespēja arī ar pašu komponistu kopā darboties, klausīties, mācīties un savu karjeru attīstīt.
Jā, nu, paldies, Ineta, tad es arī turpināšu, arī ar brīnišķīgām balvām. Mēs koncertzāli Latvijā ļoti lepojamies par pagājušā mēnesī augsto novērtējumu, ko mēs ieguvām kurmūzikas nozarē. Un tātad otrajā kurmūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā koncertzāli Latvija tika atzīta par labāko nominācijā gada kultūras izglītības iestāde kultūra vieta ārpus Rīgas. Un jāpiezīmē, kad šis konkurss jau iet divus gadus un abas reizes uz Ventspili ir atceļojušas balvas. Tātad pirmajā pagājušajā gadā mēs ieguvām kā jauktā kora Ventspils diriģents un mākslinieckais vadītājs Aigars Merī kā gada kora vadītājs, bet jau nu šogad par gada kultūras vietu ārpus Rīgas. Mēs tiešām ļoti priecājamies, jo beidzot mēs esam nu, tā reāli un publiski novērtēt, lai arī par mums runā mākslinieki un priecājas par mūsu zāli, jo tiešām koncertzāle Latvija ir tā kultūras telpa, kur nu, notiek brīnišķīgi un profesionāli koncerti, un tas arī pierāda, ka pie mums brauc, jo gan visi valsts akadēmiskie kori, gan arī Latvijas simfoniski orķestra koncerti. Un tieši tāpatās mēs arī 2025. gada pavasara sezonu turpināsim, kur jau 12. aprīlī pie mums viesosies koncertzālē Latvijas radio koris ar diriģentu Zigvardu Kļavu, kur izskanēs katalāņu komponista Bernata Vivankosa Monserratas klostera dziedājumi. Un, protams, savukārt maija beigās mēs sagaidīsim ciemos franču čellistu Žanu Gienu Keirasu kopā ar kamera orķestri Simfonete Rīga diriģentu Normundu Šnē. Bet arī martā mēs lepojamies ar saviem kolektīviem, Un, protams, šonedēļ, sestdien 15. martā, 2005. aicinu apmeklēt koncertu Perts, Kančelli un Kino, kur ar ievērojumu komponistu Arvo Perta un Gie Kančelli mūziku. Mēs atzīmēsim viņu 90 gadu jubileju, un koncerts būs tieši veltīts viņu muzikālajam mantojumam un brīnišķīgai kino mūzikas pasaulē. Un, protams, koncertā piedalīsies mūsu pašu kamera orķestris Ventspils Aigara, diriģenta Aigara Merī vadībā, soliste Aija Vītoliņa, akordeonista Ini Tāboliņa, pianista Zane Volberga, čellists Pēteris Ozoliņš. Varbūt sakot īpašu informāciju un kā arī sīkāku informāciju lūdzu skatīties koncertzāles Latvija mājas lapā. Vēl pavasara sezona mums būs īpaši ar to, ka maijā no 22. līdz 24. koncertzālē Latvija norisināsies pirmais startautiskais citam instrumentu mūzikas festivāls un meistarklases Perkusion Sound Ventspils. Tātad mēs kopā ar Ventspils mūzikas vidusskolu sadarbosimies, būs gan meistarklases, gan arī koncerti. Un, protams, meistarklases vadīs mūsu reģiona vadošie sitam instrumentālisti, kā piemēram nosaukšu Gunters Freibergs, Sigitas Gailiusas no Lietuvas, Heigo Rossi no Igaunies un Bartek Miller no Polijas. Nu, protams, neiztikt bez brīnišķīgiem koncertiem, kur tātad mēs piedāvāsim koncertus gan koncertzāles Latvija amfiteātri, gan arī mūsu pašu lielajā zālē, kur tātad plāno uzstāties slavenais vācu sitam instrumentu apvienība Elbotanal Perkusion. Tā kā arī sīkāka informācija koncertzāles mājas lapā un visi laipni gaidīt uz Ventspili. Jāpiezīmē, ka mums ir šajā gadā tāds atklājums kā mūzikas draugu klubs, kur tātad uz šiem foršajiem lielajiem koncertiem ir iespēja green room telpās baudīt saviesīgas sarunas brīvā atmosfērā ar māksliniekiem. Un mēs piedāvājam gan uzkodas, gan dzērienus, gan arī tikšanos ar māksliniekiem, tā kā šī piedāv skatīties arī sīkāku informāciju koncertzāles mājas lapā, tā kā visi laipni aicināti, Un jāsaka, ka mums jau ir notikuši šādi trīs jau mūzikas draugu klubi, un interese ir, jo kurš gan negrib redzēt tuvumā, sarokoties un pasvaidīt kopā ar slaveniem māksliniekiem.
Pilnīgi noteikti. Es saprotu, ka vēl noteikti būtu daudz un daudz ko stāstīt par vasaras notikumiem. Mēs noteikti vēl sazvanīsimies kādā citā pirmdienā, un tad varēsiet izstāstīt vēl, bet šodien mums, diemžēl, sarunai laiks ir beidzies. Kā jau sākumā teicu, Ventspilī notiek un notiks daudz un dikti daudz kas un daudz kā katrai gaumei un katrām vajadzībām. Par to mēs noteikti vēl parunāsim kādā citā reizē, bet šoreiz es jums saku lielu paldies par šīs dienas sarunu. Vēl veiksmīgu dienu un uz tikšanos atkal kādā citā sarunā. Šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domas izpildu direktoru vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Paldies un veiksmīgu dienu!
Paldies par sarunu, lai saulēna pavasardienu visiem.
Un Sigitu Miguļu Sijā Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāja. Paldies arī jums.
Paldies un uz tikšanos.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pie skaņpults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.